Qalampirdan gapiramiz. Real Madrid prezidenti Florentino Perez jamoa bosh murabbiyi Carlo Ancelotti bilan uchrashdi. Bu haqda Marca xabar berdi. Italiyalik mutaxassis keyingi mavsumda ham klubda qoladi. Perez va Ancelotti loyihani yaxshilash, jamoani kuchaytirish zarurligi haqida kelishib oldi. Transfer bozoridagi ishlar juda faol bo'lishi kutilmayapti, ammo o'zgarishlar ro'y beradi. Xususan asosiy vazifalardan biri Dortmundning Borussiya klubidan yarim himoyachi Jude Bellinghamni transferi hisoblanadi. Qayd etilishicha, Real rahbariyati yoshlar jamoasi a'zolari kelasi mavsumda asosiy jamoani to'ldirishga umid qilmoqda. Ancelottining Real bilan amaldagi shartnomasi 2024-yilning yoziga qadar amal qiladi. Joriy mavsumda italiyalik murabbiy boshchiligida madridliklar Ispaniya kubogini qo'lga kiritdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.